លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
អ្នកស្រុកនៅតំបន់ Greater Brisbane បានចេញផុតពីការបិទទ្វារ lockdown ដ៏តឹងតែងដែលបានគំរាមកំហែងដល់ផែនការ Easter នៅទូទាំងរដ្ឋនេះហើយឥឡូវនេះអ្នកស្វែងរកដានទំនាក់ទំនងហៅថា contact tracer នៃរដ្ឋ Queensland ជឿថាករណីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយគឺគិលានឧបដ្ឋាយិកាម្នាក់ទៀតគឺជាដំណរភ្ជាប់ដែលបាត់ទៅនឹងចង្កោមដំបងដែលបាននាំឲ្យមានការ lockdown នៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Janet Yang មានជំនឿថាចង្កោមវីរុសកូវីដ-19នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានហើយបន្ទាប់ពីអ្នកដែលឆ្លងមេរោគបានធ្វើទួនាទីរបស់ពួកគេយ៉ាងរហ័សហើយបានទៅធ្វើតេស្តThis is yet another nurse who is unfortunately នេះគឺជាគិលានឧបដ្ឋាយិកាម្នាក់ទៀតដែលមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេតែជាអកុសលគាត់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពីសុភាពបុរសម្នាក់ដែលច្បាស់ណាស់គឺជាអ្នកចម្លងមេរោគដ៏សម្បើមម្នាក់វាក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ដែរដូច្នេះដោយសារតែអ្នកទាំងអស់នោះធ្វើអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយើងបានរកឃើញចង្កោមនោះហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនិយាយថាចូលរកករណីដំបូងនៅក្នុងចង្កោមមិនមែនករណីទី40នោះទេហើយវានឹងបញ្ឈប់យើងពីការមានករណីឆ្លងរាប់រយករណីការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅតែមាននៅឡើយនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland និងផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ New South Wales ដោយអ្នកស្រុកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍រយៈពេលវែងនេះខណៈពេលដែលត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាព COVID នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែររដ្ឋ Queensland មិនមានកំណត់ត្រាថ្មីនៃករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នោះទេនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានបើក clinic ធ្វើតេស្ត COVID បន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការភ័យខ្លាចនៃវីរុសនេះនៅតំបន់ Northern Rivers ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនពិនិត្យមើលពេលវេលាបើកដំណើរការនៅពេលបុណ្យ Easter តាម online នៅមុនពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ clinic ធ្វើតេស្តណាមួយនៅទូទាំងតំបន់នេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋ New South Wales មិនមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកនោះទេក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះវិជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យជំងឺទូទៅឬក៏ហៅថា GP មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាមានការកំណត់ធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវបរាជ័យលើកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នោះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺរាប់លានអ្នកធ្វើការណាត់ជួបគណៈពេលដែលផ្ដល់ថ្នាំបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យខាង clinic clinic ជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរាប់រយដូសក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបានចំណាយប្រាក់នៅក្នុងការដំឡើងទូទឹកកកដែលមានតម្លៃថ្លៃដើម្បីរក្សាទុកថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះទទួលបានតិចតួចត្រឹមតែ50ដូសតែប៉ុណ្ណោះមានវេជ្ជបណ្ឌិតដទៃទៀតរាយការណ៍ថាការដឹកជញ្ជូនមានការយឺតយ៉ាវឬក៏មិនទៀងទាត់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិត GP ដើម្បីអញ្ជើញឲ្យ GP ឯកទេសទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាតិនេះដូចគ្នាទៅនឹងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជាតិនិងកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការផ្ដាសាយប្រចាំឆ្នាំដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បានសន្យាផ្ដល់ការស្រាវជ្រាវនិងមូលនិធិបន្ថែមទៀតទៅលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃ COVID-19 ឬក៏ហៅថា Long COVID បន្ទាប់ពីស្ថិតិថ្មីបានលើកឡើងថាមនុស្សជាង1លាននាក់បានវិវត្តទៅជាមានបញ្ហាសុខភាពការិយាល័យស្ថិតិជាតិបាននិយាយថាប្រជាជន1លាន1សែននាក់មាន COVID ក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស Sky លោក Hancock បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃ COVID
I'm very worried about the impact of long COVID
ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID ក្នុងរយៈពេលវែងយើងអាចមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃស្ថិតិថ្មីដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំយល់ថាផលប៉ះពាល់នេះមានលើប្រជាជនរាប់សែននាក់និងមនុស្សជាង1លាននាក់ទៀតដែលរងឥទ្ធិពលខ្លះខ្លះប៉ុន្តែរាប់សែនអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យកត់សម្គាល់វាគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលវីរុសនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញយើងកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដាក់ថវិកាបន្ថែមចូលទៅដើម្បីដោះស្រាយនិងស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៃ COVID នេះព្រោះថាវាមើលទៅទំនងដូចជាលេចឡើងនៅជំងឺផ្សេងៗជាច្រើន នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញយប់ថ្ងៃទី1ខែមេសាគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញប៉ូលីសបានចេញល្បាតចូលអប់រំណែនាំដល់ក្រុមអ្នកលក់ដូរនិងបានចុះទៅណែនាំដល់ក្រុមអ្នកជួបជុំនៅតាមផ្លូវតាមហាងលក់ចំណីអាហារនៅក្រោយម៉ោង8យប់អំពីវិធានការហាមឃាត់នេះហើយការផាកពិន័យនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីយប់ថ្ងៃទី2ខែមេសានេះតទៅលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បញ្ជាណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌទាំង14ត្រូវចាប់ដកហូតនៅសម្ភារៈមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលល្មើសបំរាមគោចរនេះ
កុំចាំបាច់ខាត់គាត់តែយើងត្រាសាទុកសម្ភារៈមធ្យោបាយរបស់គាត់ទីហោថារបស់គាត់ជិះម៉ូតូយកម៉ូតូទៅទុកឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចាត់តាលេសាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ជិះឡានយកឡានទៅទុកហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចាត់តាលេសាក់នៅផ្ទះគ្រប់14ថ្ងៃទើបឲ្យគាត់មកទទួលសម្ភារៈនេះឡើងវិញ
ចាស់ហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីពិស្ដារនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់បាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឯណោះវិញមេដឹកនាំដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត4នាក់ទៀតរបស់លោកស្រីពីបទរំលោភលើច្បាប់ផ្លូវការសម្ងាត់នៃសម័យអាណានិគមរបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីស៊ូជីរដ្ឋមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃរបស់លោកស្រីដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែង3នាក់និងទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីរបស់លោកស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនគឺលោក Sean Turnell ត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតុលាការក្រុងយ៉ាន់ហ្គុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ទុះការតវ៉ាយ៉ាងសម្បើមចាប់តាំងពីកងទ័ពយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយលើកឡើងពីការអះអាងក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាដែលគណៈបករបស់លោកស្រីបានឈ្នះសហគមន៍អឺរ៉ុបនិយាយថាមន្ត្រីមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិនរុស្ស៊ីបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នាពីចម្ងាយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិលត្រឡប់ចូលមកវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden បាននិងកំពុងតែព្យាយាមចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីភាគីទាំងពីរបន្តការអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញលោក Donald Trump ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោក Biden បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងឆ្នាំ2018ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីរងចាំជាង1ឆ្នាំចំពោះការរំលោភលើការរឹតបន្តឹងនុយក្លេអ៊ែររបស់កតិកាសញ្ញានេះជាការសងសឹកក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់បានព្រមព្រៀងគ្នាសូម្បីតែការជួបប្រជុំអំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងការធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាដោយប្រយោលតាមរយៈបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនោះទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីផ្លូវការគ្រឹះបរិស័ទនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទ័រដែលនឹងវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះបព្វជិតនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងសម្ដេចប៉ាប Pope Francis បានចាប់ផ្ដើមពិធីផ្សេងៗនៅមុនពេលបុណ្យអ៊ីស្ទ័រថ្ងៃអាទិត្យអាចារ្យ Anthony Fisher នៃព្រះវិហារកាតូលិកមួយនៅទីក្រុង Sydney និយាយថាគណៈពេលដែលមនុស្សម្នាត្រូវបានបង្ខំឲ្យញែកដាច់ចេញពីគ្នានៅបុណ្យ Easter កាលពីឆ្នាំមុននោះនៅឆ្នាំនេះពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការគោរពបូជាម្ដងទៀតហើយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអនាគតក្រោយពេលមានរោគរាតត្បាត
After the year of COVID, we need a year.
បន្ទាប់ពីឆ្នាំនៃ COVID នេះយើងត្រូវការមួយឆ្នាំដើម្បីស្ដារឡើងវិញដូច្នេះយើងរត់ទៅកាន់ភ្នោទទេសម្រាប់ជីវិតថ្មីក្តីសង្ឃឹមថ្មីនិងការសន្យាថ្មីយើងជាប្រជាជន Easter យើងនឹងរស់ឡើងវិញព្រះប្រទានពរអ្នករីករាយថ្ងៃបុណ្យ Easterក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ក៏បានប្រើសារបុណ្យ Easter ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកដើម្បីលើកសរសើរអំពីស្មារតីដ៏អស្ចារ្យនិងភាពជាដៃគូដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកបំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល12ខែនេះនៅក្នុងវីដេអូមួយរួមជាមួយនឹងលោកស្រី Jenny ដែលជាភរិយារបស់លោកលោក Morrison និយាយថាមនុស្សម្នានឹងមកជួបជុំគ្នានៅចុងសប្តាហ៍បុណ្យ Easter នេះតាមរបៀបដែលពួកគេមិនអាចធ្វើទៅបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកដោយសារតែការរាតត្បាតនៃ COVID-19 នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនសំណើដើម្បីធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2032ជាមួយនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណា IOC បានជ្រើសរើសយកទីក្រុង Brisbane របស់អូស្ត្រាលីធ្វើជាដៃគូដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតនេះរួចទៅហើយទីក្រុងសេអ៊ូលបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាសំណើនេះនឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការរួបរួមគ្នារបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសន្តិភាពពិភពលោកតាមរយៈកីឡាដីអាយអត្រាប្រដៅប្រាក់វិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាង76សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3080រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល34អង្សាបើកថ្ងៃនៅអាដាលេត32អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន30អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅហូបាត30អង្សាខេនប៊េរ៉ាដូចគ្នាដែរ27អង្សាភីចរានបើកថ្ងៃនៅស៊ីដនី27អង្សាប្រីស្បែនមានរលឹម25អង្សាទីក្រុងខេនរលឹមបន្តិចបន្តួចដូចគ្នា30អង្សាមានពពកដោយពេលនៅដាវិន34អង្សាដូចគ្នានៅភ្នំពេញ36អង្សា